My dear brothers and sisters,
mani dārgie brāļi un māsas, es esmu tik pateicīgs, ka mēs esam varējuši satikties ar tehnoloģiju palīdzību, lai šajā svētdienas rītā kopīgi pielūgtu Dievu. Cik gan svētīti mēs esam, zinot, ka uz zemes ir ticis atjaunots Jēzus Kristus evaņģēlijs. Vairāku pēdējo nedēļu laikā vairums no mums savā personīgajā dzīvē ir saskārušies ar dažādiem sarežģījumiem. Zemestrīces, ugunsgrēki, plūdi, sērgas un to izraisītie postījumi ir izjaukuši ierasto dienas kārtību un noveduši pie pārtikas izēvielu un uzkrājumu izsīkuma. Mēs uzteicam jūs un pateicamies, ka jūs visa cita starpā šajā nemiera pilnajā laikā esat izvēlējušies uzklausīt tā kunga vārdu, pievienojoties mums šajā vispārējā konferencē. Pieaugošā tumsība, kas pavada minētās likstas, ļauj arvien vairāk izcelties Jēzus Kristus spožajai gaismai. Padomājiet par to labo, ko katrs no mums var paveikt šinī globālā satricinājuma laikā. Jūsu mīlestība uz glābēju un ticība viņam tikpat labi var kļūt par katalizatoru, kas pamudinās kādu atklāt sev Jēzus Kristus evaņģēlija pilnības atjaunošanu. Pēdējo divu gadu laikā mēs ar māsu Nelsoni esam tikušies ar tūkstošiem no jums visā pasaulē. Mēs esam pulcējušies ar jums atklātās arēnās un viesnīcu deju zālēs. Ikvienā no šīm vietām es esmu sajutis, ka atrodos tā kunga izradzēto klātbūtnē, redzot, kā manu acu priekšā noris Izraēla pulcēšanās. Mēs dzīvojam laikā, ko mūsu tēvu tēvi gaidīja ar nepacietīgām gaidām. Mēs atrodamies pirmajās rindās, lai paši pieredzētu to, ko Nefijs redzēja tikai vīzijā. To, kā Dieva jēra spēks nolaidīsies uz jēra baznīcas svētajiem un uz tā kunga derības ļaudīm, kas ir bijuši izkaisīti pa visu zemes virsu, un viņi būs bruņoti ar taisnību un ar Dieva spēku lielā slavā. Jūs, mani brāļi un māsas, esat starp šiem Nefija redzētajiem vīriešiem, sievietēm un bērniem. Padomājiet tik. Neatkarīgi no tā, kur jūs dzīvojat un kādi ir jūsu apstākļi, tas kungs Jēzus Kristus ir jūsu glābējs, un Dieva pravietis Džozefs Smits ir jūsu pravietis. Viņš tika priekšordinēts jau pirms šīs zemes pamatu ielikšanas, lai kļūtu par šī pēdējā evaņģēlija atklāšanas laikmeta pravieti, kad no svētajiem vairs nekas netiks apslēpts. Šajā nepārtrauktajā atjaunošanas procesā no tā kunga turpina plūst atklāsmes. Ko jums nozīmē tas, ka uz zemes ir ticis atjaunots Jēzus Kristus evaņģēlijs? Tas nozīmē, ka jūs ar saviem ģimenes locekļiem varat tikt saistīti kopā uz visu mūžību. Tas nozīmē, ka pateicoties tam, ka jūs ir kristījis kāds, kuram ir pilnvaras no Jēzus Kristus, un tam, ka jūs esat tikuši konfirmēti, kļūstot par viņa baznīcas locekļiem, jūs varat baudīt pastāvīgu svētā gara sadraudzību. Tas jūs vadīs un pasargās. Tas nozīmē, ka jūs nekad netiksiet atstāti bez mierinājuma un bez piekļuves Dieva spēkam, kas var jums palīdzēt. Tas nozīmē, ka priesterības spēks var svētīt jūs. Ja vien jūs saņemsiet svarīgākos priekšrakstus, stāsieties derībās ar Dievu un ievērosiet tās. Cik drošu enkuru šīs patiesās mācības sniedz mūsu dvēselēm, it sevišķi šobrīd, kad plosās tik spēcīga vētra. Mormona grāmatā ir ietverta hronika par divu lielu civilizāciju, klasisko uzplaukumu un norietu. To vēsture parāda, cik viegli vairumam cilvēku aizmirst Dievu, noraidot tā kunga praviešu brīdinājumus un dzenoties pēc varas, slavas un miesas kārībām. Kādreizējie pravieši ir atkārtoti sludinājuši lielas un brīnumainas lietas ļaudīm, kurām tie neticēja. Tāpat ir arī mūsdienās. Gadu gaitā no iesvētītām kancelēm visā pasaulē ir dzirdētas lielas un brīnumainas lietas. Tomēr vairums cilvēku nepieņem šīs patiesās mācības. Vai nu tādēļ, ka tie nezina, kur tās atrast, vai arī tādēļ, ka uzklausa tos, kuri nezina visu patiesību, vai arī tādēļ, ka viņi ir noraidījuši patiesību, dodot priekšroku pasaulīgajām nodarbēm. Pretinieks ir viltīgs. Viņš jau gadu tūkstošiem ir mēģinājis iztēlot labu par ļaunu un ļaunu par labu. Viņa vēstījumi mēdz būt skaļi, pārdroši un plātīgi. Taču vēstījumi no mūsu debesu tēva ir krasi atšķirīgi. Viņš sazinās ar mums vienkārši klusi un ar tik satriecošu skaidrību, ka viņu pārprast nav iespējams. Piemēram, iepazīstinot mirstīgos uz zemes ar savu vienpiedzimušo dēlu, viņš allaži ir to darījis pārsteidzoši nedaudzos vārdos. Apskaidrošanas kalnā Dievs Pēterim, Jēkabam un Jānim teica: "Šis ir mans mīļais dēls, klausiet viņu." Viņa vārdi nefijiešiem pārpilnības zemē skanēja šādi: "Lūk, šis ir mans mīļotais dēls, pie kura man labs prāts, kurā es esmu pagodinājis savu vārdu. Klausiet viņu." Un paziņojumā Džozefam Smitam, ar ko aizsākās šis evaņģēlija atklāšanas laikmets, Dievs vienkārši teica: "Šis ir mans mīļais dēls, uzklausi viņu." Un tagad, mani brāļi un māsas, ņemiet vērā, ka šajos trijos tikko minētajos gadījumos, kad tēvs iepazīstināja ļaudis ar savu dēlu, viņi pirms tam atradās baiļu un zināmā mērā pat izmisuma stāvoklī. Apostuļi bija pārbijušies, redzot Jēzu Kristu apskaidrošanas kalnā mākoņa ieskautu. Nefijieši bija pārbijušies, jo vairāku dienu garumā bija cietuši no iznīcības un tumsības. Pirms Džozefam Smitam atdarījās debesis, viņš bija nonācis tumsības spēku tvērienā. Mūsu debesu tēvs zina, ka atrodoties nedrošības un baiļu ielenkumā, mums visvairāk palīdzēs viņa dēla uzklausīšana. Jo, ja mēs centīsimies sadzirdēt, tik tiešām sadzirdēt viņa dēlu, mēs tiksim vadīti, lai saprastu, ko iesākt jebkuros apstākļos. Pats pirmais vārds mācībā un derībās ir uzklausiet. Tas nozīmē klausīties ar nodomu paklausīt. Uzklausīt nozīmē dzirdēt viņu. Dzirdēt, ko glābējs saka, un pēc tam ievērot viņa padomu. Šajos divos vārdos, uzklausiet viņu, Dievs mums atklāja veiksmīgas, laimīgas un priekpilnas dzīves iemantošanas paraugu. Mums ir jāsadzird tā kunga vārdi, jāuzklausa tie un jāievēro tas, ko viņš mums ir teicis. Tā kā mēs esam Jēzus Kristus mācekļi, mūsu centieniem viņu sadzirdēt ir jābūt pēc iespējas apzinātākiem. Lai piepildītu savu ikdienas dzīvi ar viņa vārdiem, viņa mācībām un viņa patiesību, ir nepieciešami apzināti un pastāvīgi centieni. Mēs vienkārši nedrīkstam paļauties uz informāciju, kam gadās uzdurties plašsaziņas līdzekļos, atrodoties miljardiem tiešsaistes vārdu un mārketinga piesātinātā pasaulē, ko pastāvīgi piesūcina skaļie zemiskie pretinieka pūliņi, pie kā gan mēs varam vērsties, lai viņu sadzirdētu. Mēs varam vērsties pie svētajiem rakstiem. Tie māca mums par Jēzu Kristu un viņa evaņģēliju, viņa īstenotās izpirkšanas vērienīgumu un mūsu tēva diženo laimes un pestīšanas ieceri. Dienišķai iegrimšanai Dieva vārdu lasīšanā ir izšķiroša loma mūsu garīgajā izdzīvošanā, jo sevišķi šajā pieaugošu satricinājumu laikā. Ja mēs ikdienu baudīsim Kristus vārdus, Kristus vārdi pavēstīs mums, ko iesākt grūtībās, ar kurām mēs nekad nebijām paredzējuši saskarties. Mēs varam uzklausīt viņu arī templī. Tā kunga nams ir mācīšanās nams. Tajā tas kungs māca savā veidā. Tajā ik viens no priekšrakstiem māca par glābēju. Tajā mēs mācāmies pašķirt priekškaru, lai daudz skaidrāk sazinātos ar debesīm. Tajā mēs mācāmies, kā patriekt pretinieku un izmantot tā kunga priestrības spēku, lai stiprinātu sevi un savus mīļos. Cik gan dedzīgi ikvienam no mums vajadzētu tiekties pēc tajā rodamā patvēruma. Kad tiks atcelti ar COVID-19 saistītie pagaidu ierobežojumi, lūdzu ieplānojiet laiku sistemātiskai pielūkšanai un kalpošanai templī. Ikviena tur pavadītā minūte svētīs jūs un jūsu ģimeni tā, kā to nespēja nekas cits. Veltiet laiku pārdomām par to, ko jūs dzirdat un sajūtat, tur uzturoties. Lūdziet, lai tas kungs iemāca jums atdarīt debesis, lai svētītu savu dzīvi un to cilvēku dzīvi, kurus jūs mīlat un kam jūs kalpojat. Kaut arī pašlaik pielūkšana templī nav iespējama, es aicinu jūs aktīvāk iesaistīties ģimenes vēstures darbā, to starp ģimenes vēstures izpētē un indeksēšanā. Es apsolu, veltot vairāk laika templim un ģimenes vēstures darbam, jūs vairosiet un uzlabosiet savu spēju viņu sadzirdēt. Vēl mēs varam skaidrāk sadzirdēt viņu, izkopjot savu spēju atpazīt Svētā Gara čukstus. Nekad nav bijis vēl lielākas nepieciešamības izprast to, kā jūs uzrunā gars. Dievības ietvaros svētais gars ir vēstnesis. Tas pievērsīs jūsu prātu tam, par ko tēvs un dēls vēlas, lai jūs domātu. Tas ir mierinātājs. Tas dāvās jūsu sirdī miera izjūtu. Tas liecinās par patiesību un apstiprinās to, kas ir paties, kad jūs dzirdēsiet un lasīsiet tā kunga vārdus. Es vēlreiz dedzīgi lūdzu, dariet visu, kas ir jūsu spēkos, lai vairotu savu garīgo, personīgo atklāsmi saņemšanas spēju. Tas palīdzēs jums saprast, kā pavirzīties savā dzīvē uz priekšu, ko iesākt krīzes periodos, un kā atpazīt un izvairīties no pretinieka kārdinājumiem un maldināšanas. Un visbeidzot, mēs dzirdam viņu, ieklausoties praviešu gaišreģi un atklājēju teiktajā. Jēzus Kristus ordinētie apustuļi allaži liecina par viņu. Viņi rāda mums ceļu. Kamēr mēs mēģinām iziet cauri savam sirdi plosošo laicīgo pieredžu labirintam. Ko jūs iegūsiet, cenšoties vēl apzinātāk sadzirdēt, uzklausīt un ievērot to, ko glābējs ir teicis un ko viņš šobrīd saka caur saviem praviešiem? Es apsolu, ka jūs tiksiet svētīti ar lielāku spēku, kārdinājumu, grūtību un vājību pārvarēšanai. Es apsolu, ka jūs pieredzēsiet brīnumus savā laulībā, ģimenes attiecībās un ikdienas darbā, un es apsolu, ka jūsu spēja sajust prieku vairosies pat tad, ja jūsu dzīve kļūs vēl nemierpilnāka. Šī 2020. gada aprīļa vispārējā konference ir laiks, lai svinētu notikumu, kas izmainīja pasauli. Kad mēs pārunājām šo Džozefa Smita pirmās vīzijas 200. gadskārtu, augstākais prezidijs un 12 apustuļu padome apdomāja, ko mēs varētu darīt, lai pienācīgi nosvinētu šo neparasto notikumu. Šī teofānija aizsāka Jēzus Kristus evaņģēlija pilnības atjaunošanu un ievadīja laiku pilnības atklāšanu. Mēs domājām, vai tam vajadzētu uzcelt pieminekli. Taču, kad mēs apdomājām tās pirmās vīzijas unikālo un starptautisko ietekmi, mēs sajutām iedvesmu, lai izveidotu nevis granīta vai akmens pieminekli, bet monumentu no vārdiem, svinīga un svēta vēstījuma vārdiem, kas rakstīti ne uz akmens, bet uz sirds plāksnēm. Kopš baznīcas organizēšanas tikai 5 vēstījumi ir tikuši izdoti, pēdējais no kuriem bija ģimene vēstījums pasaulē, ko 1995. gadā stādīja priekšā prezidents Gordons B. Hinklijs. Tagad apdomājot šo zīmīgo laiku pasaules vēsturē un tā Kunga doto uzdevumu sapulcināt izklīdināto Izraēlu Jēzus Kristus otrajai atnākšanai, mēs, augstākais prezidijs un 12 apustuļu padome, izdodam šādu vēstījumu. Tā nosaukums ir Jēzus Kristus evaņģēlija pilnības atjaunošana. 200 gadas vēstījums pasaulē. To ir uzrakstījis pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas augstākais prezidijs un 12 apustuļu padome. Tas ir datēts ar 2020. gada aprīli. Lai šodienai sagatavotos, es iepriekš ierakstīju šo vēstījumu svētajā birzī, kur Džozefs Smits redzēja tēvu un dēlu. Mēs svinīgi paziņojam, ka Dievs mīl savus bērnus katrā pasaules tautā. Dievs Tēvs mums ir devis sava mīļā dēla Jēzus Kristus dievišķo piedzimšanu, ne ar ko nesalīdzināmo dzīvi un bezgalīgo izpirkšanas upuri. Ar Tēva spēku Jēzus augšām cēlās un guva uzvaru pār nāvi. Viņš ir mūsu glābējs, mūsu ideālais paraugs un mūsu pestītājs. Pirms 200 gadiem, kādā skaistā pavasara rītā 1820. gadā, jaunais Džozefs Smits, cenšoties uzzināt, kurai baznīcai pievienoties, devās mežā netālu no savām mājām Ņujorka štata ziemeļdaļā ASV, lai lūgtu Dievu. Viņam bija jautājumi par savas dvēseles pestīšanu, un viņš paļāvās, ka Dievs viņu vadīs. Pazemībā mēs paziņojam, ka atbildot uz viņa lūgšanu, Dievs Tēvs un viņa dēls Jēzus Kristus parādījās Džozefam un svinīgi ievadīja visu lietu atjaunošanu, kā paredzēts Bībelē. Šajā vīzijā viņš uzzināja, ka pēc sākotnējo apustuļu nāves Kristus jaunās derības baznīca tika nozaudēta no zemes. Džozefs kalpotu par darba rīku tās atgriešanā. Mēs apliecinām, ka tēva un dēla vadībā debesu vēstneši ieradās, lai apmācītu Džozefu un no jauna nodibinātu Jēzus Kristus baznīcu. Augšām celtais Jānis Kristītājs atjaunoja pilnvaras kristīšanai ar iegremdēšanu grēku atlaišanai. Trīs no sākotnējiem apustuļiem, Pēteris, Jēkabs un Jānis, atjaunoja apustuļa amatu un priesterības pilnvaru atslēgas. Ieradās vēl citi, tostarp Ēlija, kurš atjaunoja pilnvaras ģimeņu savienošanai uz visiem laikiem mūžīgās attiecībās, kas sniedzas tālāk par nāvi. Turklāt mēs liecinām, ka Džozefam Smitam tika dota Dieva dāvana un spēks, lai pārtulkotu senu pierakstu, Mormona grāmatu, vēl vienu liecību par Jēzu Kristu. šīs svētās grāmatas lapusēs ir ietverts stāsts par Jēzus Kristus personīgo kalpošanu starp cilvēkiem rietumu puslodē, drīz pēc viņa augšām celšanās. Tā māca par dzīves mērķi un paskaidro Kristus mācību, kas ir šī mērķa pamatā. Esot vēl viena svēto rakstu grāmata, līdztekus Bībelei, Mormona grāmata apliecina, ka visi cilvēki ir mīloša debesu tēva dēli un meitas, un ka viņam ir dievišķs plāns mūsu dzīvei, un ka viņa dēls Jēzus Kristus runā šodien tāpat kā senajās dienās. Mēs paziņojam, ka pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīca, kas organizēta 1830. gada 6. aprīlī, ir atjaunotā Kristus jaunās derības baznīca. Šī baznīca ir noankurota tās galvenā stūra akmens Jēzus Kristus nevainojamajā dzīvē un viņa bezgalīgajā grēku izpirkšanā un burtiskās augšāmcelšanās realitātē. Jēzus Kristus ir vēlreiz aicinājis apustuļus un devis viņiem priesterības pilnvaras. Viņš aicina visus no mums nākt pie viņa un viņa baznīcas, saņemt svēto garu, glābšanas priekšrakstus un iegūt nezūdošu prieku. Tagad ir pagājuši 200 gadu, kopš šo atjaunošanu aizsāka Dievas Tēvs un viņa mīļais dēls Jēzus Kristus. Miljoniem cilvēku visā pasaulē ir pieņēmuši patiesību par šiem pravietotajiem notikumiem. Mēs ar prieku paziņojam, ka apsolītā atjaunošana turpinās caur nepārtrauktu atklāsmi. Zeme vairs nekad nebūs tāda kā agrāk. Dievam apvienojot Kristu visu, kas debesīs un kas virs zemes. Godbijībā un pateicībā mēs, viņa apustuļi, aicinām visus zināt, kā to zinām mēs, ka debesis ir atvērtas. Mēs apliecinām, ka Dievs dara zināmu savu gribu saviem mīļotajiem dēliem un meitām. Mēs liecinām, ka tie, kuri lūgšanu pilni studēs atjaunošanas vēstījumu un rīkosies ticībā, tiks svētīti ar personīgu liecību par tā dievišķumu un mērķi, sagatavot pasauli apsolītajai mūsu Kunga un glābēja Jēzus Kristus otrajai atnākšanai.
Mīļie
brāļi un māsas, šis ir mūsu 200 gadus vēstījums pasaulē par Jēzus Kristus evaņģēliju atjaunošanu tā pilnībā. Tas ir pārtulkots 12 valodās, drīzumā tas tiks pārtulkots arī citās valodās. Tas nekavējoties būs pieejams baznīcas mājas lapā, kur jūs varat iegūt savu šī vēstījuma eksemplāru. Studējiet to privāti un kopā ar ģimenes locekļiem un draugiem. Apdomājiet tā patiesās mācības un padomājiet, kāda ietekme tām būs uz jūsu dzīvi, ja jūs tās sadzirdēsiet un uzklausīsiet un ņemsiet vērā pavēles un derības, kas tās pavada. Es zinu, ka Joseph Smith ir priekšordinētais pravietis, kuru tas kungs izraudzījās šī noslēdzošā evaņģēlija atklāšanas laikmeta aizsākšanai caur viņu un uz zemes tika atjaunota tā kunga baznīca. Džozefs aizzīmogoja savu liecību ar savām asinīm. Es viņu ļoti mīlu un godāju. Dievs dzīvo, Jēzus ir Kristus. Debesu Tēvs gādā par mums. Es par to liecinu Jēzus Kristus svētajā vārdā. Āmen.